Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Tribine možete slušati prvi deo predavanja Mirka Blagojevića, Sociološki kriterijumi pravoslavne religioznosti.
Tema današnjeg predavanja jeste o sociološkim kriterijumima religioznosti sa naglaskom na sociološke kriterijume pravoslavne religioznosti sa jednom podtemom koja bi mogla da glasi koliko zapravo danas ima pravoslavnih vernika u Srbiji, ali onda i u najvećoj pravoslavnoj zemlji, savremenoj Rusiji. Pre nego što počnemo ovo predavanje i nešto šire kažem o ovoj sociološki zanimljivoj temi, ali svakako ta tema može biti i zanimljiva ljudima koji se ne bave naukom, koji se ne bave sociologijom ili možda koji se bave nekim drugim srodnim društvenim naukama, jeste da izrazim zahvalnost Srpskom naučnom centru i predsjedniku Srpskog naučnog centra, kolegi i mom prijatelju Ivici Todoroviću, što me je danas pozvao da nešto kažem o ovoj temi kojom se bavim već duži niz godina. Naime, prosto kao sociolog sve svoje disertacije od diplomskog pa do ove prave disertacije doktorske upravo su bile vezane za sociologiju religije. Tamo upravo davnih za mene godina kada sociologija religije ili uopšte religiologija nije bila popularna, a to je negde već od 81. druge godine pa nadalje i kada se veoma mali broj sociologa uopšte bavio religijom, pošto je poznato da su u to vreme naši sociolozi imali dosta predrasuda prema fenomenu koji se zove religija i fenomenu koji se zove crkva, tako da se veoma mali broj sociologa 80. godina bavio tom temom. Ja sam za diplomski rad kod profesora Ćimića, koji je ovde predavao sociologiju religije, uzeo jednu temu iz oblasti sociologije religije, zatim sam upravo u vrlo turbulentnim godinama, kako za samo društvo, tako i za položaj religije i crkva i verskih zajednica u državi krajem 80. i početkom 90. godina, na empirijski, iskustveno, sociološki istraživao taj fenomen, dakle, religioznosti ljudi u Srbiji, a pre svega u Braničevskom okrugu, jednim empirijskim istraživanjem i tamo negde krajem 2000. i početkom 90. i početkom 2000. godina u svojoj doktorskoj disertaciji sam se šire i teorijski i iskustveno bavio problemom religije, a pre svega pravoslavlja u najmnogoljudnijoj pravoslavnoj zemlji Rusiji i naravno, dakle, u Srbiji. Međutim, pre odgovora na to pitanje koliko ima pravoslavnih vernika, postoji mnogo drugih potpitanja na koje je i lako i teško odgovoriti i što se više naravno bavim ovom problematikom i konsultujem i druge discipline koje se bave religijom, naravno i vernike koji ispovedaju tu religiju, moram da kažem da mi je sve nejasnije ko je vernik i pogotovo koliko ima pravoslavnih vernika. To je verovatno problem sa svim drugim temama, kada se čovjek ozbiljno bavi njima i kad uđe u te teme, onda zapravo još više pitanja se javlja na koje treba da odgovori, a pošlo je možda od jedne ili dva pitanja i kad reši ta pitanja, onda je sve odgovoreno, ali naravno potpuno je jasno da je veoma malo odgovoreno od toga. Prema tome, postavljenom pitanju u podnaslovu ovog mog predavanja koliko zapravo ima religioznih ljudi ili pravoslavnih vernika, paradoksalno je da je veoma, dakle, lako, ali s druge strane i teško odgovoriti, mada na prvi pogled izgleda čudno. Dakle, na ovo pitanje, kao što sam rekao, i lako i teško odgovoriti. Kad se kaže da je na postavljeno pitanje lako odgovoriti, onda se misli da u sociološkoj nauci postoji dovoljno takozvanih iskustvenih naučnih obaveštenja, odnosno podataka, odnosno empirijski, dakle, podataka. Zna se naime da je, kad govorimo o sovjetskoj religiologiji, jako kuburila sa reprezentativnim empirijskim istraživanjem religioznosti stanovništva posle 20. godina prošlog 19. veka, pa sve negde do kraja 80. godina tog veka. Pa kad se toj, dakle, situaciji doda belodani ideološki okvir pod kojim su retka regionalna ili lokalna istraživanja sprovođena, a nijedno reprezentativno za bivši Sovjetski savez, i u kojima su dobijani podaci tumačeni, onda situacija oko sociološkog i javnomnjenskog istraživanja religioznosti posle, dakle, kraja 80. i početka 90. godina prošlog veka, predstavlja više nego povoljnu okolnost da se konačno otkrije koliko stvarno ima vernika uopšte, a onda naravno koliko ima i pravoslavnih vernika u savremenoj Rusiji. S obzirom da je to bila neki način tabu temu u Sovjetskom savezu, ovo je pitanje sada veoma aktuelno, odnosno bilo je aktuelno početkom 90. godina prošloga veka. Pomenuta sociološka empirijska evidencija u Rusiji kontinuirano stvarana od kraja 80. godina prošlog veka i danas je izuzetno obimna, predmetno je razuđena i reprezentativna je za religijsko-konfesionalni prostor Rusije. I tu je na neki način sada promenjena situacija. Zna se da je u periodu ateizma sociologija religije bila sociologija koja je bila prilično afirmisana. Dakle, pored nekih drugih sociologija, sociologija, doduše marksistička sociologija religije je bila afirmisana. U Sovjetskom savezu apsolutno nije ni postojala. Postojala je teorija ateizma, a sociologija religije se tek formira, dakle, krajem 80. početkom 90. godina. Međutim, i tu je ta inverzija. Od kraja 80. početkom 90. u Rusiji je toliko novih i toliko obimnih istraživanja izvršeno do danas, da je sada situacija obrnuta. Za razliku od, ajde kažemo, srpske sociologije religije, a kojoj, dakle, u posljednjih 20 godina zaista fale istraživanja religioznosti i po tome se onda sada bitno razlikuje od već afirmisane marksističke, dakle, sociologije religije. Sociološka evidencija u Srbiji je, dakle, mnogo skromnija, manje je razuđena i do pre nekoliko godina bila je jedva reprezentativna za pravoslavni prostor Srbije. Možemo da kažemo da negde od 2010. godine do danas, sticem nekih okolnosti, nekoliko empirijskih socioloških istraživanja je izvršeno i to reprezentativnih, tako da danas ne možemo da kažemo da smo insuficijentni što se toga tiče, ali svakako daleko je broj tih istraživanja manji nego u savremenoj Rusiji. No, kažem, situacija se malo, dakle, u tom smislu popravila tako da danas možemo adekvatnije da odgovorimo na hipotezu, dakle, o postojanoj tendenciji revitalizacije pravoslavlja, kako na nivou indikatora religijske svesti, tako na nivou indikatora religijsko-kultnog ponašanja, dakle, i udruživanja. Prema tome, odgovaramo na pitanja koliko ima vernika uopšte, a onda pre svega koliko ima pravoslavnih vernika, i na drugu hipotezu, a to je da je došlo do religijskih promjena u savremenoj Srbiji krajem 80. početkom 90. godina i sa nekim kolebanjima danas postoji jedna relativno stabilna situacija oko religijskog crkvenog kompleksa, bar što se tiče istraživanja vezanosti ljudi za religiju i crkvu. Ima tu puno termina, ali dva su najvažnija. Pre svega religioznost ljudi i drugi termin koji je sociološki možda značajniji, a to je na koji su načini, kako ljudi povezani sa religijom i crkvom. Pošto se zna da i nereligiozni ljudi mogu biti na određeni način povezani sa religijom i crkvom. Međutim, da i ono što se smatra da je lako, često nije tako, a i da glava može da zaboli od obilja iskustvenog materijala, podataka, pokazuju mnoge, više ili manje ozbiljne, izvan naučne, ali i naučne diskusije, neslaganja, sporenja, pa čak i međusobno neprijateljska raspoloženja zagovornika različitih koncepcija u objašnjenju dobijenih tih rezultata iz ovih empirijskih istraživanja. U tom smislu se može govoriti o naučnoj empirijskoj evidenciji koja je stvorena ponajviše upotrebom anketnog istraživanja sa oko 20 različitih indikatora religioznosti stanovništva ili njihove vezanosti za religiju i crkvu. Dalje, može se govoriti o izvjesnom metodološkom redukcionizmu, pošto anketno istraživanje često postaje jedini izvor informacija o istraživanom problemu, a religija je vrlo kompleksan fenomen i kada reduciramo dobijanje podataka o religioznih ljudi samo na osnovu anketnog istraživanja, onda u svakom slučaju dosta slabimo rezultate stvarnog stanja religijske situacije na određenom području. Ali da sad odgovorimo zašto je vrlo teško odgovoriti na pitanje tačnog broja pravoslavnih vernika ili vernika uopšte. Naime, čim vas ne interesuje crno-bela slika odgovora na postavljeno pitanje, niti društveno-politički odgovor, već jedna iznijansirana, demitologizovana, depolitizovana i deideologizovana slika religioznosti ili crkvenosti u jednom društvu, kako je postkomunističko srpsko ili rusko društvo, postperestrojke, onda se problemi udvostručuju, usložnjavaju, a pitanja i odgovori često liče na naučna cepidlačenja za koja mnogi nemaju naravno strpljenja. Metodološki, naime, dobro osmišljeno istraživanje ne može započeti bez preciznih operacionalnih definicija i bez upotrebe odgovornog naučnog jezika, da znamo tačno šta istražujemo. Mnogi nesporazumi, pa čak i u nauci, nastaju zbog neodgovorne i nejednoznačne upotrebe pojmova u istraživanju. Zato pre svakog odgovora na pitanje o broju vernika jedne konfesije, jedne religijske zajednice, treba definisati šta je religija, šta je religioznost i koje nužne i dovoljne uslove treba pojedinac da ispuni da bi ga nazvali pripadnikom jedne religije, crkve, odnosno konfesije. Pri tome, ovo postavlja kao pitanje jedan naučnik, jedan sociolog, a ne jedan sveštenik. Na ovom mestu, dakle, ne možemo se baš sad šire zadržavati i baviti ovim problemima, postoji literatura o tome. Međutim, kratko, treba istaći da teškoće u definisanju religijskog fenomena i tog vrlo složenog, dinamičnog, difuznog kompleksa, od čega dolaze problemi. Jakov Jukić, poznati sociolog religije, hrvatski kaže da ti problemi dolaze od objekta ili predmeta religiologije. On se po mnogo čemu razlikuje, dakle, zbog svoje specifičnosti od drugih predmeta naučnog istraživanja u društvenim naukama. Zatim od subjekta religiologije, to jest od samih vernika, i dolazi od naučne metode, odnosno od ugla gledanja na sam predmet, dakle, istraživanja. Vrlo je teško onda, precizira Jukić, pronaći zajednički naziv za vrlo raznorodan sadržaj, za mnogovrsnost i različitost manifestnih formi religije i svetom, ne naravno samo u aktualnom trenutku, već evolucijno posmatrano, istorijski posmatrano, od prvih predstava čoveka o svetom i nadnaravnom do danas. Dalje, religiolog ili sociolog u proučavanju religije mora uzeti u obzir i konkretne pojedince sa njihovim specifičnim religijskim iskustvom i njihovim samorazumevanjem tog iskustva. Po definiciji nauka teži objektivnosti i nepristrasnosti saznanja, što nije lako postići kad se ima u vidu vernikovo religijsko iskustvo koje obuhvata čitavog čoveka, njegovo mišljenje, ali i njegovo osjećanje i na kraju naravno njegovo ponašanje. Upravo se na crti tog iskustva u svojim različitim metodološkim rešenjima i teorijskim observacijama ističu sa jedne strane nauka o religiji, a sa druge strane fenomenologija religije, jer prva saznani cilj naučnog istraživanja religije vidi u naučnom objašnjenju religijskog fenomena, dakle Erklären, a druga u razumevanju, Verstehen, religije i svetog. Također, teškoće u definisanju religije dolaze i od disciplinarnog pristupa i naravno, rekao sam malo pre, upotrebljene metode koja određuju u krajnjoj liniji i vrstu definicije religije. U tom smislu, za teologiju, filozofiju, istoriju, etnologiju i sociologiju, da se ograničimo na nauku o religijama, religija ima različito značenje. Kako naš vrstan znalac, profesor Šušnić, kaže, jedno je teološka istina religije, a nešto sasvim drugo sociološka ili neke druge nauke. Izvinite, teološka metoda polazi od objave i ona je deduktivna, a sociološka metoda polazi od iskustva i ona je po definiciji induktivna. Pri svemu navedenom i lični stav istraživača prema predmetu istraživanja, to jest odnosa prema religiji, ne smije se zanemariti u teorijskim, ali isto tako, naravno, još možda značajnije u iskustvenim empirijskim istraživanjima religije. I upravo u ruskoj sociološko-religiološkoj zajednici tokom ovih godina, 20-ak i nešto, svjedoci smo koliko lični stavovi i vrednosti koje istraživač ima o predmetu istraživanja utiču na konačne ocene u dijagnozi religijske situacije i religioznosti ljudi u savremenoj Rusiji. Da nije tako, ne bi gotovo u dlaku isti rezultati istraživanja ili vrlo slični rezultati istraživanja se tumačili na dijametralno suprotne načine. Naime, jedna grupa istraživača u Rusiji, koji se bave religijom, a najviše pravoslavljem, koristi navedenu iskustvenu evidenciju da zaključi da posljednjih 10-ak ili 20-ak godina u Rusiji nije na delu nikakva renesansa pravoslavlja, već formalna religioznost koju karakteriše idejna amorfnost, eklektična svest koja ili nije konfesionalno strogo određena kao početkom 90. godina, ili je kao danas, iako konfesionalno profilisana, ipak nedogmatska, otvorena, nestrukturisana, kao neka vrsta duhovne entropije. U prilog tome autori ove grupe istraživača dodaju još i činjenicu da je konvencionalno religijsko ponašanje kao regularno posjećivanje crkve u Rusiji na jednom od najnižih nivoa u Evropi prema mnogobrojnim istraživanjima koje se vrše u Evropi i u savremenoj Rusiji. Druga grupa istraživača u Rusiji koristi istu ili sličnu naučnu evidenciju, ali iz te evidencije izvlači potpuno drugačije zaključke. U Rusiji je od 90. godina prošlog veka na delu revitalizacija pravoslavlja i afirmacija njegove ukupne društvene uloge i to je proces koji se generalno uopšte ne može dovesti u pitanje. Ne samo da je ta revitalizacija evidentna u samoidentifikaciji ruskog stanovništva sa pravoslavljem i ruskom pravoslavnom crkvom ili sa drugim religijama, već je evidentna i kad su u pitanju sama dogmatska verovanja kao i crkveno obredna religijska praksa i religijsko udruživanje, samo u različitom stepenu i intenzitetu. Ruski narod je pošao na put pravoslavnog ucrkovljenja ili kako neki prevode ocrkovljenja, a to što je taj put krivudav, dug i često neizvestan, sasvim je drugo pitanje. To je jedan proces. Dakle, i na tom putu ima puno teškoća za takozvane neofite. To su ljudi koji su odskora prešli u neku religiju, a kao što znamo, ogroman broj ljudi se u Sovjetskom savezu izjašnjavao kao ateisti. Postoje naravno i treća grupa istraživača koja sintetički prilazi ovom kompleksnom problemu uvažavajući naučne argumente obe grupe i odbacujući one koji ne mogu da izraže naučnu kritiku, kao i svaka pomirljiva grupa, mislim da nije u centru sociološke javnosti u Rusiji. Može se primetiti da sam u ovom predavanju problem oko broja vernika koncentrisao na rusku naučnu zajednicu i na rusku naučnu javnost, a manje na srpsku. To ne znači da on u Srbiji ne postoji, već znači da se o njemu prvenstveno raspravlja i spori više izvan sociološke naučne javnosti, koja malena kakva jeste, jedva uspeva da sprovede neko reprezentativno sociološko istraživanje i u toj delatnosti sociolozi religije više deluju ličnim inicijativama i entuzijazmom nego sistematičnom državnom i profesionalnom potporom. E sad bih nešto rekao o tim različitim indikatorima religioznosti i na kraju nešto o kriterijumima pravoslavne religioznosti. Kao što smo već napomenuli, sociolozima religije su u istraživanju religioznosti na raspolaganju brojni sociološki indikatori ili kriterijumi konvencionalne religioznosti. Situacija oko određenja takozvane institucionalizovane, klasične religije i konvencionalne religioznosti donekle je olakšana mogućnošću da se u ovom slučaju može primijeniti uža definicija religije i religioznosti kao i da je to naučno polje koje je temeljno, dakle teorijski, sa uzorima još u formativnom razdoblju sociologije i iskustveno ispitano, naročito posle završetka Drugog svjetskog rata. Klasična religija je utemeljena u institucionalizovanoj religijskoj organizaciji, odnosno crkvi, to je dogmatski tip religije sa razvijenim teološkim učenjem i složenim spletom religijskih rituala u kojima se učestvuje i koji se uzimaju najčešće kao osnov i uslov spasenja vernika. Zbog toga klasična religioznost podrazumeva bar dva važna aspekta: prihvatanje učenja religije i praktikovanje pobožnosti u određenim religijskim organizacijama, te razvijanje osjećanja pripadnosti veri i naravno crkvenoj organizaciji. Tako je klasična religioznost sinteza religiozne svesti i religioznog ponašanja i udruživanja. Dakle, nije dovoljno samo se deklarisati religioznim i pri tome više manje usvojiti elemente doktrinarnog učenja, već je potrebno živjeti u skladu sa religijskim naukovanjem, na propisan način obavljati obrede i redovno prelaziti prag hrama. Odbacuje se dakle subjektivna religioznost bez crkvenosti, budući da većina verskih struktura zahteva pravovernost iskazanu i kroz svakodnevno ili nedeljno praktično potvrđivanje, dakle, verničkog statusa. Religioznost svakako treba razlikovati od religije kao šireg pojma. Ona, pored spoljašnje manifestacije učešća u obradima religijske prirode, predstavlja individualni stav, subjektivni doživljaj, unutrašnji motiv koji je teže operacionalizovati u sociološkim istraživanjima religije i religioznosti, pa je komplementarnost istraživačkih tehnika, na primjer psiholoških, nešto što se samo po sebi podrazumeva i nameće i što doprinosi poštovanju osnovnog metodološkog načela u empirijskim istraživanjima, da se u stvaranju iskustvene naučne evidencije koristi više istraživačkih tehnika, pa i onih iz drugih disciplina. U inostranoj, ali i domaćoj sociologiji religije često se operacionalizuju u iskustvenim istraživanjima još neki pojmovi pored religioznosti, kao što su pojam crkvenosti, religijskog pripadanja, te pojam vezanosti ljudi za religiju i crkvu sa mnoštvom indikatora, dakle od ovih indikatora koji se tiču predstavne dimenzije religioznosti preko indikatora koji se tiču dogmatskog jezgra religije, u ovom našem slučaju hrišćanstva, do onih indikatora koji potvrđuju obredno ritualnu praksu. Ti svi indikatori se mogu na više različitih načina podeliti. To mogu biti indikatori, dakle, i nekog aktuelnog odnosa prema religiji i crkvi, ili indikatori tradicionalnog odnosa prema religiji i crkvi i tako dalje. No, to toliko nije važno. Važno je zapravo da se na osnovu tih indikatora mogu dobiti neki podaci koji nam mogu biti osnova za odgovor na postavljeno pitanje koliko ima vernika u nekoj državi ili u nekom gradu ili u nekoj bilo kojoj jedinici posmatranja. Dakle, sve su to važna metodološka načela, međutim ovih metodoloških načela neki sociolozi se iz raznih razloga, najčešće naravno izvan naučne prirode, ne pridržavaju, pa ili donose opšte zaključke o broju vernika na osnovu jednog ili dva indikatora, ili uzimaju u obzir samo one indikatore koji bolje oslikavaju njihov već postojeći stav o religioznosti stanovništva, pa samim tim i o broju vernika. Jer dobit ćemo jedan broj vernika u ispitivanjima, ako nekog pitamo da li je religiozan, od broja vernika koji pokazuju da svakodnevno prelaze prag crkve ili da idu na nedeljnu liturgiju ili da poštuju postove ili da se pričešćuju i tako dalje. Naravno, ta razlika može biti jako velika. Recimo, ogroman broj ljudi kaže da je religiozan u ovim istraživanjima sociološkim i psihološkim. To ide i preko 80%. Ali kad pitate koliko se puta pričesti u toku godine ili da li je postio sve postove, kad pitate o nekim drugim indikatorima te dimenzije aktuelnog odnosa prema religiji i crkvi, onda kao u Rusiji možete dobiti postotak od 3-4%. Za autore koji kažu da je religiozan onaj ko za sebe kaže da je religiozan, onda ispada da gotovo su svi religiozni. Ako uzmemo konfesionalnu identifikaciju, kao što ćemo vidjeti, ispada da u Srbiji postoji 95% religioznih ljudi. Ali ako uzmete neke druge indikatore, kao u Rusiji dobit ćete postotak od 3-4%. Pa ne mogu biti u pravu, ili mogu, ne znam, to je isto jedna vrlo zanimljivo pitanje. Da li su u pravu jedni i drugi? Da li u jednom društvu, u jednoj državi ima i 95% vernika i nekoliko procenata, vernika? Sa druge strane, ništa se posebno, ne postiže ni ako se u istraživanju upotrebi svo mnoštvo indikatora, koje je, na primjer, Sergej Lebedev, pripadnik mlađe generacije ruskih sociologa religije, podelio na tri grupe. Prvu grupu čine indikatori koji se odnose na samoidentifikaciju ispitanika, a to je najčešće religijska i konfesionalna samoidentifikacija. Drugu grupu čine pokazatelji koji se odnose na određeni pogled na svet jedne veroispovesti ili grupa veroispovesti, kao što, na primjer, verovanje u Boga, sveto trojstvo, raj i vaskrsenje mrtvih i druge dogmatske postavke hrišćanstva, ili verovanje, na primjer, u reinkarnaciju, u magiju, u astrologiju, u drugim sistemima ideja, van hrišćanstva. I u treću grupu spadaju indikatori koji se odnose na sveokupnu religijsku praksu i način života vernika koji pripadaju određenoj religijsko-kulturnoj tradiciji ili grupi takvih tradicija. Tu je veliki broj pokazatelja u hrišćanstvu, na primjer, o fakticitetu, intenzitetu odlaska u crkvu, molitvi, pričešćivanju, ispovedanju, održavanju posta, krštenju, hodočašću itd. Pitanje koje se sada postavlja jeste, ako nije ispravno kao kriterijum religioznosti koristiti samo jedan ili dva indikatora, a ako isto tako ni svo mnoštvo pomenutih 20 indikatora ne daje jednoznačan odgovor na pitanje ko jeste, a ko nije religiozan, koja je onda to određujuće obeležje ili grupa obeležja kao minimalan zbir, dovoljan i nužan uslov da bi konkretnog pojedinca svrstali u religioznu, odnosno nereligioznu osobu? Koji skup pokazatelja treba smatrati rubikonom ili granicom koju treba postaviti u zvrstavanju ispitanika u našim istraživanjima, pa da oni koji su iznad nje budu religiozni, a oni koji su ispod nje nereligiozni, pita se kolega Lebedev. O kakvom se dijapazonu različitih odgovora na postavljeno pitanje radi i ustrojeno konkretnim podacima i sociološkim istraživanjima u Srbiji i Rusiji, ja sam već nekoliko tih podataka rekao. Na osnovu ovih indikatora, indikatora predstavne dimenzije religioznosti, a dva indikatora su najčešće korišćeni u empirijskim istraživanjima, to su samo deklarisana religioznost, ja sam religiozan, ja nisam religiozan, ja sam indiferentan, ja sam agnostik, ja sam ateista, i pozitivna konfesionalna identifikacija, bilo da se radi o pravoslavnoj identifikaciji, konfesionalnoj ili pripadništvu islama ili rimokatoličanstva ili neke druge religijske, zajednice. Na osnovu ovih indikatora, koje sam sada rekao, religioznosti, moguće je zaključiti da su ljudi na pravoslavno-religijskom konfesionalnom području Srbije i Rusije vrlo konvencionalno religije.
U emisiji Tribine možete slušati drugi deo predavanja Mirka Blagojevića, Sociološki kriterijumi pravoslavne religioznosti.
Postoje brojna istraživanja. Kad govorimo o samodeklarisanoj religioznosti, recimo jedno svetsko istraživanje vrednosti u Srbiji 2001. godine pokazuje 75% ljudi koji kažu da su religiozni, a evropsko istraživanje vrednosti iz 2008. godine pokazuje također oko 80% religioznih ljudi. Što se tiče pravoslavne konfesionalne samoidentifikacije, ovo prvo istraživanje pokazuje 85,5% pravoslavnih, a ovo drugo istraživanje pokazuje također 86,7% pravoslavno identifikovanih ljudi. I vidite, ovi podaci su zapravo gotovo u dlaku isti podacima koji su dobijeni popisom stanovništva od pre nekoliko godina. Prema tom popisu stanovništva pravoslavnih u Srbiji bez Kosova i Metohije ima oko 85%. Još 10% ima pripadnika drugih konfesija, tako da to ukupno čini 95% konfesionalno, pozitivno konfesionalno izjašnjenih ljudi, građana Srbije, dakle sada ne ispitanika, nego građana dakle, Srbije, i ostaje eto, još samo 5% za one koji nisu dali odgovor, za one koji nisu hteli da daju, ili za ateiste koji ima negde oko 3,5%, dakle, građana koji se izjašnjavaju dakle, kao ateisti. Međutim, ako bi se ovaj kriterijum uzeo kao nužan i dovoljan uslov religioznosti, onda bismo morali konstatovati da u Srbiji i Rusiji ima oko 4/5 pravoslavnih vernika u ukupnom stanovništvu ovih zemalja, što znači da ih onda u Rusiji ima oko 114 miliona, a u Srbiji preko 6.300.000 ljudi. Također, ovi podaci pokazuju da broj konfesionalno deklarisanih pravoslavnih vernika prevazilazi broj religiozno izjašnjenih ispitanika, što znači da ispitanici koji sebe ne smatraju religiozni smatraju da pripadaju pravoslavlju. I to je zanimljivo pitanje. Kako je to uopšte moguće? Jedino objašnjenje jeste u tome da konfesionalnost u recepciji ispitanika nije nužno povezana sa ličnom religioznošću. Konfesionalna identifikacija znači nije samo izraz eminentno religijskog, nego i šireg društveno-istorijskog konteksta u kome su tradicionalna religija i crkva imale istaknuto mesto i snažan uticaj na društvo, državu, društvene grupe i pojedinca, što jeste situacija i u Rusiji i u Srbiji. Tako su u pozitivnom odnosu prema konfesionalnoj identifikaciji ne iskazuje samo odnos prema Bogu i crkvi, nego se iskazuje i odnos prema tradiciji, prema naciji, prema kulturnom poreklu, prema veri dedova i očeva. Zbog toga svog svojstva konfesionalna identifikacija, iako se često koristi u istraživanjima, nije pouzdan indikator religioznosti i neke istraživanja kod nas su faktorskom analizom pokazali da se radi o mekom indikatoru religioznosti. Ruski sociolog religije Sergej Filatov religijsku i konfesionalnu identifikaciju imenuje terminom kulturna religioznost. To nije ova religioznost u našem značenju reči, nego je to kulturna religioznost gde više dolazi tradicija i kultura do izražaja nego lična odnos prema Bogu. Za razliku od ovih indikatora koji pokazuju religiozno-konfesionalnu identifikaciju ispitanika, ponekad takozvani religiozni aktivisti, zatim delovi crkvene hijerarhije, novinari i politički delatnici ističu etnički princip, znači ističu etnički princip kao merodovan u izračunavanju broja vernika. Ako se pravoslavlje još nazove i etničkom religijom Srba, pa onda naravno i Rusa, Belorusa, Ukrajinaca, Čavuša, Osetina i drugih naroda, dolazi se do fantastičnog podatka da su svi pripadnici navedenih etnosa zapravo pravoslavni vernici. Tako se na osnovu sferovskog popisa stanovništva iz 2002. godine može reći da u Rusiji ima oko 120 miliona pravoslavnih vernika, od kojih je oko 116 miliona su zapravo etnički Rusi. Svakako da sociolozi ne mogu ovaj kriterijum prihvatiti i uzeti u obzir. On sve pripadnike jednog naroda proglašava vernicima, iako je jasno da među njima ima ne samo indiferentnih agnostika, nego i određen broj ateista, od kojih se neki izjašnjavaju i kao protivnici vere. Ovaj kriterijum je često ideološki i ističe se naročito onda kada je jedna grupa ljudi sa svojom kulturom ugrožena od strane neke druge grupe ljudi. Kod nas se, na primjer, koristio u nedavnoj prošlosti u homogenizaciji stanovništva za rat na prostorima bivše, da kažemo, Titove Jugoslavije, a u Rusiji se koristi kao samoodbrana od percipirane ili stvarne opasnosti po integritet ruske duhovne baštine koja je nerazdvojno upravo povezana sa pravoslavljem i sa ruskom pravoslavnom crkvom još od Kijevske Rusije pa sve do danas. Što se tiče indikatora verovanja u dogmatsko jezgro hrišćanstva, sad tu vidimo zapravo da više nemamo posla sa ovim procentima kao kad je prestavna dimenzija religioznosti u pitanju, a to su neki indikatori kao što su verovanje u Boga, verovanje u zagrobni život, verovanje u raj i pakao, verovanje u vaskrsenje itd. Kod verovanja u Boga još uvek imamo visok procenat ljudi koji kažu da veruju u Boga, dakle oni se izjašnjavaju kao vernici u Boga. Međutim, kod nekih drugih indikatora dogmatskog hrišćanstva, u ovom našem slučaju, mi imamo ispod polovične odgovore, dakle ispod 50%, na primjer verovanje u zagrobni život, samo 25,5%, ili recimo verovanje u raj, oko 27% i tako dalje. Naravno, možemo problematizovati mi ove statističke podatke, ali prosto sada vidimo tu razliku koja postoje između ovih malo pre pomenutih indikatora i ovih danas. Kad govorimo o indikatorima aktuelne crkveno-obredne religijske prakse, onda možemo da kažemo da su oni u odnosu na sve ove pomenute podatke i rezultate u velikom opadanju. I u tom smislu tu vidimo ogromnu razliku kad govorimo o odlasku na liturgiju, kad govorimo o odlasku u crkvu, kad govorimo o postu, o pričešćivanju itd. I ruska i srpska sociologija religije zaista imaju puno tih podataka iz mnogobrojnih istraživanja, iz 3-4 velika srpska istraživanja, pa one koje interesuju to mogu da pokažu, pri čemu imamo jednu bitnu razliku u podeli između ovih aktuelnih ponašanja religijskih i tradicionalnih ponašanja religijskih. Kod tradicionalnog odnosa prema religiji i crkvi indikatori pokazuju da oni ne dele sudbinu ovih aktuelnih odnosa prema religiji i crkvi, pošto krštenje, venčanje u crkvi, slavljenje krsne slave i slavljenje crkvenih praznika su redovno iznad 50% ispitivane populacije i približavaju se ovim indikatorima koji predstavljaju prestavnu dimenziju religioznosti ili verovanja u Boga. To je taj tradicionalni odnos prema religiji i crkvi, i kad pitamo ispitanike da li su oni sami kršteni i da li bi želeli da krste svoju decu, kad ih dobiju, onda redovno dobijemo veoma visok procenat takvih odgovora koji ide i preko 70-80% u zavisnosti od toga da li govorimo o crkvenoj sahrani ili govorimo o venčanju u crkvi ili govorimo o krštenju deteta. I na kraju nešto kratko da kažem, mislim za sociologiju jeste značajno da nešto kažemo upravo o trima pristupima u određivanju broja pravoslavnih, dakle, vernika. Tiče se najviše te ruske sociologije, pošto ti kriterijumi kod nas u našoj sociološkoj zajednici nisu raspravljani. Naime, ruska sociologija i religiologija u posljednjih 20 godina stvorila je zavidnu iskustvenu evidenciju o religioznosti stanovništva kako u Ruskoj federaciji uopšte, tako i u posebno uzetim federalnim jedinicama ili geografskim područjima, ali kao što znate, Rusi imaju takve federalne jedinice da one više podsjećaju na čitavu Srbiju. U tom smislu, hoću da kažem kako su to istraživanja, to jest kakva je veličina tih istraživanja. Ne manjkaju dakle ni radovi koji se odnose na kriterijume religioznosti, pa samim tim i pravoslavne. Međutim, opšte saglasnosti o teorijskim pitanjima i interpretaciji rezultata istraživanja nema. Pitanje kriterijuma religioznosti naravno nije samo sociološko pitanje, niti pitanje naučno uopšte, već je to po meni i praktično političko i naravno crkveno pitanje, jer se od odgovoru na to pitanje istovremeno odgovara i na društvenu značajnost duhovnog i socijalno-političkog kapitala na koji pretenduju konfesionalne organizacije, a koji je povezan i sa pitanjem kakav je opšti, društveni, duhovni pa i pravni položaj tih organizacija ili kakav bi položaj trebala da ima dotična konfesija, odnosno organizacija. Tako, na primjer, Ruska pravoslavna crkva, prema mišljenju nekih klerika, političara i novinara, s obzirom na istorijski značaj koji Rusi i za Ruse ima, treba da dobije status koji zapravo neformalno ona već jeste zadobila, povlašćene ruske konfesije. To je pravoslavlje, kao što su već istakli, i religija Rusa, a rusko stanovništvo je dominantno u zemlji, negde oko 80%. U tom smislu, mislim da treba da navedem jedno paradigmatično mišljenje bivšeg mitropolita Smolenskog i Kaliningradskog, a sada aktuelno patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila, koji je iznao tamo davne 2002. godine na konferenciji za štampu povodom jednog međunarodnog festivala televizijskog i radio programa pravoslavne stanice Radonjiš. On kaže ovako: uopšte smo dužni da zaboravimo taj termin koji izaziva mnogo nesaglasja, mnogokonfesionalna zemlja Rusija. Rusija, to je pravoslavna zemlja sa nacionalnim i verskim manjinama. Sva statistička istraživanja koja se sprovode u Rusiji pokazuju savršeno jasnu sliku, postojanje verskih manjina i apsolutnu pravoslavnu većinu. Jednom za svagda treba učiniti kraj tim spekulacijama o mnogokonfesionalnosti. Ako je kod nas 4-5% muslimana, a statistika kaže da jeste, onda to nije mnogokonfesionalnost, nego manjina. Ako je kod nas manje od 1% nepravoslavnih hrišćana, onda je to manjina. A drugo je pitanje da manjina ne treba da bude diskriminisana. Evo, to je jedan citat iz 2002. godine. Socijalno-političke implikacije prebrojavanja vernika opredelile su dve različite osnovne koncepcije i metodološke pozicije o kriterijumima pravoslavne religioznosti. Sociolog Sergej Lebedev uslovno ove dve grupe istraživača imenuje kao zastupnike klasične, odnosno postklasične koncepcije ili prilaza navedenoj problematici. Obema grupama pripadaju, može se reći, afirmisani sociolozi i religiolozi ovog fenomena u Rusiji. Prvoj kao reprezenti pripada Furman, Lunkin, Filatov, Voroncov i Mitrohin, a drugoj Česnokova, Sinelina, Pejkova i Naletova. Iz radova prve grupe istraživača proizilazi da se kriterijum religioznosti obavezno mora obuhvatiti i neka praktična potvrda izražene kulturne religioznosti ispitanika, odnosno stanovništva. Prema tome, nije dovoljno sebe identifikovati sa verujućom osobom, niti sa određenom konfesionalnom zajednicom, već u životu tu subjektivnu poziciju treba potvrditi objektivnim činjenjem, dakle, redovnom kultnom obrednom praksom. A to dalje znači da bez pokazatelja redovnog odlaska u crkvu, na liturgiju, bez pričešćivanja, održavanja posta i drugih obreda činova pobožnosti, ne možemo realno odrediti broj vernika. Ako se toga ne pridržavamo, onda je utvrđeni broj vernika samo fikcija, bez realnog sadržaja, a tako utvrđeni vernici su zapravo neki imaginarni vernici po ovoj grupi autora. U tom kontekstu, generalna ocena o ograničenim dometima, površnosti i formalnosti religijske renesanse u Rusiji, o devalvaciji pojma vernik, proizašla iz pera ovih navedenih autora, pre svega se bazirala na iskustvenim podacima o jako ograničenom delu verničke populacije koja je svojim dogmatskim verovanjima i naravno religioznim ponašanjem mogla se nazvati populacijom istinskih, ozbiljnih, tradicionalnih pravoslavnih vernika, vernika koji u svom životu zaista žive svoju veru i koje je domaća sociologija religije najčešće nazivala takozvanim pobožnim aktivistima. Furman i Karjainen, jedan Finac koji se bavi istraživanjem u Rusiji, su na taj problem skrenuli pažnju stvarajući indeks pravog tradicionalnog vernika i na osnovu podataka iz jednog istraživanja oni su došli do podatka da takvih u Rusiji tamo negde 90. godina bilo samo 4%. 2005. godine po ovoj istoj metodologiji drugi autori su utvrdili da ih ima negde oko 8,8%. Znači između 4 i 8,8% ispitanika. Međutim, pomenuta metodologija identifikovanja pravih pravoslavnih vernika u ruskoj sociološkoj literaturi bila je podrobno analizirana i dovedena je bila u pitanje. Postavilo se pitanje da li je pravilno određen stvaran broj pravoslavnih vernika od 4 do 8% i da li se taj broj uopšte može egzaktno odrediti? To je isto važno pitanje. Da li se taj broj uopšte može egzaktno odrediti? Da li treba ispitanike koji se pravoslavno identifikuju, ali pritom slabo poznaju pravoslavnu dogmatiku i retko učestvuju u pravoslavnim obredima, uvrstiti u vernike? Kao što smo videli, Furman i njegove kolege ih ne ubrajaju u prave pravoslavne vernike i u situaciji isto tako simboličnog broja pravih ateista, po ovim autorima u postsovjetskom društvu ne pobeđuje religija ateizam u Rusiji, nego i religija i ateizam odstupaju pred rastom vrednostne neopredeljenosti i prave idejne eklektike. Upravo analizirajući osnovne zaključke niza empirijskih istraživanja, koleginica Sinelina, koja je gostovala pre jednu godinu i po dana kod nas, dovodi u pitanje. Ona je kriterijume koji se obično uzimaju u određenju karaktera religijskog pogleda na svet ispitanika u iskustvenim istraživanjima podelila u tri grupe. Kriterijumi koji se tiču poznavanja crkvene dogmatike, molitve i Biblije. Potom kriterijumi kao što su vera u magiju, vraćanje, astrologiju, spiritizam, reinkarnaciju. I na kraju kriterijumi koji se tiču aktuelne obrane religijske prakse kao što su posećivanje crkve i pričešća. Prema njoj postave se pitanje koliko bi stvarnih vernika u dorevolucionarnoj, dakle tamo negde do pre 1917. godine u Rusiji bilo, ako se u njihovom određenju ne bi uzimao formalno-pravni kriterijum pripadanja ovoj ili onoj konfesiji po rođenju ili krštenju, ili kakvom drugom odgovarajućem obredu u nehrišćanskim religijama ili kriterijum samoidentifikacije, nego kriterijum poznavanja hrišćanske dogmatike i verovanja u hrišćanske dogme, kao što su predstave o Bogu, zagrobnom životu, vaskrsenju mrtvih, raju i paklu, poznavanju Biblije i poznavanju pravoslavnih molitvi. Sasvim je jasno da bi u tom slučaju deo pravoslavnih vernika bio jako mali. Ima dokaza prema ovoj autorki koji pokazuju da je krajem 19. veka veliki deo seljaka ima potpuno paganske predstave o Bogu u carskoj Rusiji, što ih nije sprečavalo da sebe doživljavaju kao pravoslavne vernike, niti da ih Ruska pravoslavna crkva tretira kao svoje vernike. Neznanje dogmatske pretpostavke svoje vere, pa samim tim i neverovanje u njih, jer ruski seljaci su u principu bili nepismeni, a i sama Biblija je potpuno prevedena na ruski jezik tek 1875. godine, nije značilo da oni nisu pravi pravoslavni vernici. Njihova vera nije bila intelektualna, nije bila sofisticirana, nego je bila, po znacima navoda, prosta, narodna vera i to je bila suština ruskog pravoslavlja. Za nepismene seljake Biblija dakle nije ni postojala, pa su ostale samo crkvena služba i nekoliko molitvi koje su se usmeno prenosile sa pokolenja na pokoljenje, dakle kao jedinstvena spojka između pojedinca, vernika i crkve. Ne ulazeći dakle u odveć složen i nerešen problem, da li se do verske istine Boga dolazi umom ili se dolazi voljom, autorka dovodi samo u pitanje kognitivni moment u veri kao presudni moment u definisanju religioznosti, ističući još dva momenta u prilog razumevanja problema disolucije dogmatskog sadržaja vere i religijskog sinkretizma. Prvi moment se odnosi na složenost i visoku duhovnost hrišćanske dogmatike, gde iza svake dogme ne stoje samo visoki intelektualni kapaciteti, oni koji su pisali, već i vekovi sporova, razdora, ratnih sukoba, raspada države i nebrojne ljudske žrtve. A drugi moment se odnosi na decenijsko odsustvo organizovanog religijskog vaspitanja mladih u Sovjetskom savezu, odsustvo katehizacije, te otuda nema prema Sinelinim mesta nikakvom čuđenju što savremeni ruski vernici imaju teškoće sa shvatanjem hrišćanskih dogmi, kao što su ličnost Boga, sveto trojstvo, vaskresenje Hristovo, besmrtnost duše, Božji sud i tako dalje. Tumačenje religijskog sinkretizma, paganskog polidemonizma prisutni kod većine ispitanika, pa i kod značajnog dela vernika, kao činjenice kojom se dovodi u sumnju deklarisana konvencionalna religioznost ljudi, autorka također smatra neadekvatnim. Istina, ona se u potpunosti slaže da religijski eklekticizam postoji i navodi podatke iz istraživanja koji pokazuju da je verovanje u bajanje, u vraćanje, u urokljive oči, u spiritizam, u astrologiju, u telepatiju, u reinkarnaciju na potpuno istom, a ponekad i na višem nivou od dogmatskih verovanja u Boga, u raj i pakao, besmrtno duše, i to naročito kod mlade generacije u savremenoj Rusiji. Takav religijski eklekticizam nije nešto što je karakteristika samo ruskog pravoslavlja, nego se on u masovnim predstavama ljudi kao vera u primitivnu magiju, pored vera u dogmatsku pretpostavku monoteističke religije, proteže se na vasrednu ljudsku istoriju, pa sujeverje u stopu prati hrišćanstvo. Dakle, bez ikakve sumnje, srednjevekovni ruski seljaci bili su sujeverni, pored toga što su bili nesumnjivo i pravoslavni vernici. U ruskoj literaturi ima svedočanstva koje pokazuju da su se ruski dvorjani posle pokroštavanja bavili gatanjem i srednjovekovni hrišćani su nesumnjivo verovali u vraćanje, vračbine i vračare. I katolička crkva se protiv te pojave, kao što znamo, borila ognjem i mačem inkvizicije. Kad se sve to ima u vidu, stajalište autorke da onda treba ljude koji sebe smatraju pravoslavnim vernicima u pravoslavne vernike i ubrojati, pogotovo u kontekstu da se savremeni ruski pravoslavni vernici ne nalaze u nekom već završenom stanju neproblematične konvencionalne religioznosti, već se nalaze u složenom, dugotrajnom, mukotrpnom i neizvesnom procesu duhovnog samousavršavanja i ucrkovljenja ili ocrkovljenja, kako neki prevode. Tako se za ovu grupu istraživača može reći da oni krucijalni kriterijum religioznosti određuju upravo kao samoidentifikaciju pojedinca, čoveka koji ima svest o tome da pripada određenoj konfesionalnoj grupi. Koleginica Naletova piše, prema mom shvatanju, o ruskoj religioznosti treba suditi pre svega prema samoidentifikaciji ispitanika. Status pravoslavlja kao nacionalne religije dozvoljava stavljanje akcenta ne samo na ličnu veru ispitanika, nego i na njegovu blisko sa nacionalnom kulturom i kolektivnom svešću naroda. Upravo je takav ugao gledanja istakao kolega Rižov, opravdano odgovorujući da određujući kriterijum pripadnosti pravoslavne crkvi nije redovnost u posjećivanju bogosluženja, nego obred krštenja. Stav da je samoidentifikacija dovoljan kriterijum pravoslavne religioznosti, opet u ruskoj literaturi je izazvao opet brojne kritike i ovo je reakcija na tu akciju. U tom smislu jedna koleginica Olga Kvelija oštro kritikuje osnovni stav Julije Sinelije da se niko ne može smatrati nepravoslavnim ako on samog sebe tako smatra. Apsurdnost takvog tvrđenja ona dokazuje primjerima da nikoga onda ne možemo smatrati nemuzikalnim ako se on tako smatra, pa onda vanzemaljcem, Napoleonom i sl. Pošto je sociolog dužan da bude nepristrasan i objektivan u svojim istraživanjima, onda anketno ispitivanje mora da sadrži pitanja koje će se međusobno korigovati i dopunjavati. Prema tome, kriterijum religijsko-konfesionalne samoidentifikacije ne treba odbaciti, već ga dopuniti drugim pokazateljima. Treba dakle ovu subjektivnu predstavu dopuniti podacima o tome šta ispitanik podrazumeva pod pojmom pravoslavni vernik, koji su ga razlozi rukovodili da sebe smatra takvim, a zatim treba ove podatke uporediti sa oficijalnom pozicijom, u ovom slučaju pravoslavne crkve. Ni kritičke primjedbe Kvikvelije nisu ostale bez kritike. Juri Rižov, saglašavajući se u nekim tačkama sa mišljenjem Kvikvelije, iznosi nekoliko kritičkih primjedbi na njen tekst. O religiji se, kaže on, pre može dobiti objektivna slika po narodnoj veri, a manje po oficijelnoj, odnosno po masovnoj religioznosti, pišući o dogmatskim postavkama vere, koji Kvelio uopšte ne pominje krštenje kao krucijalni kriterijum pripadnosti konfesiji i po njemu pravoslavlje nije ograničeno oficijalnom pozicijom verske hijerarhije, crkvenih sabora i sinoda, već se mora uzeti u obzir i javno mišljenje naroda, iako taj narod često ne veruje dogmama i mu je teško da odgovori na anketno pitanje u ovim našim empirijskim istraživanjima.
Slušali ste drugi deo predavanja Mirka Blagojevića, Sociološki kriterijumi pravoslavne religioznosti, koje je nedavno održano u zadužbini Ilije Kolarca.